Tito chipatulo 3. Uvakumbushke kuti valambirenge vakuusa na vamazaza kuti vavapulikirenge na kuwa vakunozgeka kuchita njito yose ya magomezgeko. Valeke kumusesa muntu na ngankuwa vambembe. Kweni wawenge vakuzika na vanchindi kubantu wose. Pakutinase kare tika vakupusa, vambula kupulikira na vakupuruka. Tika wawazga vamakumbiru gaheni na vya kukondwezga vya kupambana pambana. Tika tandaranga mukuchita uheni na bina. Tika tinghika na wantu ndiposo ise nase tika tinghananga. Kwene apo uweme na kutema kwa chisungusungu kwa chiuta mponoski witu kukaoneka. Iyo wakati ponoska kuti mpachifuko cha mirimo iyo tika chita muurunji chara. Kweni ndi mchifuko cha rusunguru wake na ruwake. Kujira mwamzimu tuwa uyu wakupeleka kubabika kupya na umoyo upya pakusuka za kwa nangazitu. Mwa Yesu Kristu mponoski witu chiuta muuzali wake wakapungulira mzimu pa ise. Mwakuti tira kurunjisikika na uchizi wake na kuwa wahariri mchigumezgo chakuwa na umoyo wa mwiraira. Kayo yero aka nga unenesko. Ine nkukumba kuti ulimbikire pa vintu ivi. Mwakuti awa kupulikana na chuta wajipeleke pa kuchita nchito zuweme. Vyene ivi nviweme ndipo vili na chanduro kuwantu. Kweni unganjirira ngapo chara pa mpindano za kupusa, pa kujima mafuko, pazawe ndiposu na pakususkana na vya marango, pakuti vyene ivi vyambura chandulo ndipo vya wakawaka. Kweni za muntu uyo ngwa mpatukano, usange wachenjezgeka kamoza panjikaviri uleke kuenderana nayo. Ukumanya kuti muntu wanteula ngo kupuruka na wakwananga. Iyo wakujisuska yeka. Palandatuma aritema panjitikiko kwa iwe, upusumpe kuza kwa ine kunikapori. Chifuko nkukumba kuti ngakare kwenye kura panyengo ya chiuvi. Yes, gachomene kumovira Zenasi. Mumanyimalango uyo pamoja na Apollo pakuoneseska kuti kulavye kantu aku wanga kavuka pa ulendo wawo. Wantu vitu nao wakwenelea kusambira kujipereka pakuchita mirimo iweme kuti wapereke wovwiri apo ukukumbikwa. Umoyo wawo ulekekua wambula kupambika vipambi. Wose awalina ine wakukutauzga. Unditauzgireko awa kutitemwa mchipulikana. Uchizi wachiuta uwenge na imwe mose.